საქართველოში რუსული მცოცავი ანექსია გააქტიურდა, რომ ობიექტზე აღმოაჩინა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ცხენის და ვირის ხორცი, როგორი ასპარეზა სანდრო მამუკელაშვილმა მილუოკი ბაქსის შემადგენლობაში.
Media Holdingi Hereti. წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინია ზოდელავასთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, Media Holding Hereti-ის საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს. Al-Qaeda-დან დაკავშირებული პაკისტანური ჯგუფის მიერ დაგეგმილი მკვლელობა საქართველოში, სამიზნე საქართველო, ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტი და ისრაელის სახლის დამაარსებელი იციკ მოშე იყო, მკვლელობა სუსმა აღკვეთა. ებრაული გამოცემები წერენ, რომ მკვლელობა ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსის ყუცის ძალებს სურდათ, შემსრულებელი კი Al-Qaeda-დან დაკავშირებული პაკისტანური დაჯგუფება იყო, რომელიც დირექტივებს ირანიდან იღებდა. დაკავებულია ერთი პაკისტანელი და საქართველოში მცხოვრები ორი ფერეი ნელი კაცი. გამოძიების ინფორმაციით ისინი იარაღს აწვდნენ კილერს, მკვლელობა ჩაიშალა, თუმცა ამ დრომდე არც ერთს არ აქვს წარდგენილი მკვლელობის მცდელობის მუხლი მათ. მხოლოდ იარაღის შეძენა შენახვას ედავებიან. მოვისმინოთ, რას ამბობს საქართველოს ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტი და ისრაელის სახლის დამაარსებელი იციკ მოშე.
გამოძიებიდან ირკვევა, რომ 7 ნოემბრამდე უნდა მომხდარიყო ეს მკვლელობა, ვინაიდან 7 ნოემბერს ჩვენ ჩავატარეთ იერუსალიმში საერთაშორისო ფორუმი, გლობალური ფორუმი, სადაც მონაწილეობდა 300 მეტი მონაწილე, 10 ქვეყნიდან იყვნენ წარმომადგენლები და ეს იყო ანტისემიტიზმის წინააღმდეგ. საერთაშორისო ტერორისტული ძალები, რომელიც არის ირანიდან, პაკისტანიდან, რომელიც ალბათ გაერთიანდნენ იმისათვის, რომ უნდოდათ ამ კონფერენციამდე მკვლელობა მომხდარიყო. მე მჯერა, რომ საქართველოსში სამართალ დამცავებმა იმუშავეს, ალბათ კავშირიც ჰქონდათ ისრაელის ქვეყანასთან, მის მიმართ იყო თვალთვალი, უყურებდნენ, ასაკეთებდნენ და მე ეჭვმიპარება, რომ ეს ვერსია, რომ ისინი მკვლელები არ არიან, მაშინ ეჭვმიპარება.
სასამართლო პროცესი ბრალდებული პოლიციელის საქმეზე დღეს ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევით გაგრძელდება. დღესვე შესაძლოა ბრალდების მხარემ სასამართლოს დასკვნითი სიტყვით მიმართოს. ტრაგიკული შემთხვევა წყნეთში მიმდინარე წლის აპრილში გუდიაშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. პოლიციელის იარაღიდან გასროლი ლტყვიას 30 წლის კაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სამართალდამცველს გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობასა და უფლებამოსილების გადამეტებაში ადანაშაულებენ. ერიკ წურწუმია ბრალს ნაწილ ობრივ აღიარებს. წურწუმიას ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში თავისუფლების აღკვეთა 5-დან 8 წლამდე ემუქრება. მოვისმინოთ, რას ამბობს წურწუმიას უფლება დამცველი.
აიმართება მოხსნის არსებითი განხილვა, სადაც კალდე სხვა წარმოადგენს ეროვნულ მტკიცებულებებს, მათ შორის სასამართლოზე უნდა მოხდეს ფიქრობა სამართალდამცველის ჩანაწერის გამოკვლევა და იმ შემთხვევაში თუ ბრალდება სხვა განსრულებს საკუთარი მტკიცებულებების გამოკვლევას, ამის შემდეგ მათ
საქართველოში რუსული მცოცავი ანექსია გააქტიურდა. ოკუპანტების საოკუპაციო ხაზთან ახალ საგუშაგოებს აწყობენ. რუსმა სამხედროებმა საგუშაგოების სოფელ არჩევშიც დადგეს. გუშინკი კასპში გამოჩნდნენ და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული გაწმენდითი სამუშაოები ჩაატარეს. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის შეფასებით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ოკუპანტები ყველაზე მეტად ახლა გააქტიურდნენ. გასული თვის განმავლობაში კი შიდა ქართლის ტერიტორიაზე რუსმა ოკუპანტებმა 3 ახალი საგუშაგო მოაწყვეს. მოვისმინოთ, რას ამბობს ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალა ერთობაშია დამფუძნებელი დავით ქაცარავა.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ პატრულირებისას უკვე ვაფიქსირებთ ოკუპანტების ძალიან დიდ აქტივობას, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად უპრეცედენტოდ შეიძლება იყოს. ამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ამდენი საგუშაგოს გახსნა არ დაგვიფიქსირებია. ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ ოკუპანტები ძალიან გააქტიურებულები არიან თან იმ ფონზე, როდესაც ისინი რეალურად მარცხდებიან უკრაინაში. მათი ესეთი აქტივობა ფიქრობ საგანგაშო უნდა იყოს, თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ რეაგირებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის სიგნალი იმისა, რომ რუსეთი შესაძლოა ამზადებდეს გარკვეულ აგრესიას.
პარლამენტმა დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი მეორე მოსმენით მიიღო. კანონის საბოლოო დამტკიცებამდე კი ერთი ნაბიჯი რჩება. ცვლილებები დოკუმენტში აღარ შევა, რაც ნიშნავს იმას, რომ კანონი შეეხება ყველას ბიძინა ივანიშვილის გარდა. ოპოზიციაში თანხმდებიან, რომ ქართულმა ოცნებამ ევროკომისიის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენა, რითაც მათივე თქმით საბოლოოდ თქვა უარი ევროკომისრის რეკომენდაციების შესრულებაზე. გავიგოთ, რას ამბობენ სალომე სამადაშვილი, მიხეილ დაუშვილი და სანდრო რაქვიაშვილი.
ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, მიმართ საკმაოდ ლოალურად განწყობილმა ევროკომისარმაც კი გუშინ მოუწოდა ქართულ ოცნებას, რომ გადააგზავნოს ეს კანონი ვენეციაში, სანამ დაამტკიცებს, მათ იგნორირება გაუკეთეს ამრჩევასაც კი. ეს აჩვენებს იმას, რომ რეალურად ქართული ოცნება თვითონ არის დარწმუნებული იმაში, რომ მათი ხელისუფლების პირობებში კანდიდატის სტატუსს ქვეყანა არ მიიღებს და ეხლა უბრალოდ ცდილობენ, რომ ეს წარუმატებლობა საკუთარი გადააბრალონ ვიღაცა სხვას.
ოცნება აგრძელებს, რა თქმა უნდა, არა 12 პუნქტის შესრულებას, არამედ ყველაფრის კეთებას იმისათვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ეს არის ჩვენ თავი არ ამოვიტყუოთ ამ კანონის მიღებით, ვერავითარი დეოლიგარქიზაცია ვერ მოხდება. ეს არათუ ამითი, არათუ დეოლიგარქიზაცია ვერ მოხდება, არამედ დეოლიგარქიზაციას ხელსაც კი ვერ შეუწყობს ამ კანონის მიღება. და უნდა გვესმოდეს, რომ დეოლიგარქიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სისტემური და სტრუქტურული რეფორმებით, რომლის შედეგად სახელმწიფო ინსტიტუტები მოქმედებენ კანონის საფუძველზე და არა პარტიული ინტერესების საფუძველზე.
პუნქტი, რომელიც გვეუბნება, რომ უნდა მოხდეს მართლობითი სისტემის ცვლილება და არა ვიღაც ადამიანის ოლიგარქად გამოცხადება და მე ამ ხალხის უფლებების შეზღუდვა და რაღაც პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩარევის აკრძალვა. ამიტომ ამ კანონს არ ვეფხვებით და ჩემერეთ ეს როგორ შეცდომა რა ჩვენს კანონს მიყვეთ.
საკვებში აღმოჩენილი ცხენისა და ვირის ხორცი პროდუქტების შემოწმება სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა გლდანში საჩებურეკე ნომერ 1-ში ჩაატარეს. ლაბორატორიულად დადასტურდა, რომ მომხმარებლებს აქ ცხენის და ვირის ხორცის შემადგენლობით დამზადებულ პროდუქტს თავაზობდნენ. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებებით ჩატარდა, თუმცა კვების ობიექტი არ დალუქულა. საჩებურეკეს მხოლოდ ის დაევალა, რომ პროდუქცია გაყიდვიდან ამოიღოს, ხორცი კი სხვა მომწოდებლისგან იყიდოს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას ვაგრძელებთ მსოფლიოს ამბებით. ომის 267 დღეს უკრაინაში აქტიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. აფეთქებების ხმა ისმოდა უკრაინის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ერთ-ერთი მათგანი ანექსირებულ ყირიმში ერთ-ერთ ქალაქში მოხდა. პარალელურად უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ რუსული ომის შედეგად დაღუპული ბავშვების სტატისტიკა განაახლა. ამ დროისთვის ომს 431 არასრულწლოვანი ემსხვერპლა, დაშავებულთა რაოდენობა კი 835-ია. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ინფორმაციით გრძელდება უკრაინის ტერიტორიების გათავისუფლება და განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა. როგორც ცნობილია, მიკოლაევში წყლის მიწოდება მალე განახლდება, ხერსონში კი ელექტროენერგია სრულად აღდგება. ხერსონის ოლქში სამართალდამცველებმა 73 ნაწამები ადამიანის ცხედარი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დენის მონასტირსკმა ტელემარათონის ეთერში განაცხადა. მის ინფორმაციით, ოლქის დეოკუპირებულ ნაწილში წამებულთა ექსჰუმანცია უკვე მიმდინარეობს. გარდა ამისა, მისივე ინფორმაციით, უკრაინელმა სამართალდამცველებმა უკვე აღმოაჩინეს 11 ადგილი, სადაც რუსებს ადამიანები უკანონოდ ყავდათ დაკავებული, მათგან 4 ადგილს კი ამების ადგილად იყენებდნენ. ცნობისთვის, მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გათავისუფლებულ ხერსონში რუსი ოკუპანტების კიდევ ერთი წამების ოთახი არის ნაპოვნი, სადაც ოკუპანტები უკრაინელებს აწამებდნენ, რომლებიც უარს ამბობდნენ მტერთან თანამშრომლობაზე. პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა 4 შაბათ საღამოს ვარშავაში შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორს უილიამ ბერნს შეხვდა. პოლონეთის ეროვნული უსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელის იაცეკ სიევერის თქმით, საუბარი ეხებოდა უსაფრთხოების ზოგად მდგომარეობას. ცნობისთვის, 15 ნოემბერს პოლონეთში უკრაინის საზღვართან ახლოს სოფელ პრეჟდვოდოვში რაკეტა ჩამოვარდა, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაიღუპა. პოლონეთმა თქვა, რომ რაკეტა რუსული წარმოებისა, ეს იყო პირველი შემთხვევა მოხვა, როცა კონფლიქტის დროს ნატოს წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე რაკეტა ჩამოვარდა. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ თქვა, რომ მაღალი ალბათობით პოლონეთის ტერიტორიაზე ჩამოვარდნილი რაკეტა უკრაინის მხრიდან თავდაცვისთვის იყო გამოყენებული და არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომ აღნიშნული პოლონეთზე მიზანმიმართული თავდასხმა იყო. კანადის თავდაცვის მინისტრის ანიტა ანანდის განცხადებით, უკრაინას დამატებით დაახლოებით $34 მილიონი ღირებულების სამხედრო დახმარებას გადასცემენ. მინისტრმა ხაზი გაუსვა, რომ კანადა გაახანგრძლივებს სასწავლო მისიას გაერთიანებულ სამეფოში ოპერაცია Unifier-ის ფარგლებში 2023 წლის ბოლომდე. ეს უახლესი სამხედრო დახმარების პაკეტი პასუხობს უკრაინის მიერ განსაზღვრულ გადაუდებელ პრიორიტეტებს, მათ შორის დაახლოებით $5 მილიონი უკრაინის შეიარაღებული ძალებისთვის, კრიტიკული თანამგზავრული სურათების მიწოდების გასაგრძელებლად, $18 მილიონზე მეტი დამატებითი მაღალი გარჩევადობის დრონის კამერებისთვის, $10 მილიონამდე დამატებითი ზამთრის აღჭურვილობის უზრუნველსაყოფად, AFU-ს მხარდასაჭერად, მათ შორის პორტატული გამათბობლები, თერმული საბნები და საძილე ტომრები კანადური კომპანიებისგან, კანადური კომერციული კორპორაციის მეშვეობით. ეს დახმარება ავსებს $500 მილიონი არის დამატებით სამხედრო დახმარების პაკეტს უკრაინისთვის, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ ორშაბათს 14 ნოემბერს გამოაცხადა. სამხრეთ კორეის სამხედროების ცნობით, ხუთშაბათს 17 ნოემბერს ჩრდილოეთ კორეამ კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა აღმოსავლეთის ზღვის მიმართულებით. ამის შესახებ RBC Ukraine იუწყება საინფორმაციო სააგენტო იონაპზე დაყრდნობით. სააგენტოს ცნობით, ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ უცნობის ტიპის ბალისტიკური რაკეტა გამოიყენა. ამავდროულად იაპონიის თავდაცვის სამინისტროს ცნობებს, რომ რაკეტა კორეის ნახევარკუნძულის აღმოსავლეთით სანაპიროზე დაეცა. მედია იტყობინება, რომ გაშვება მოხდა მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეამ გააფრთხილა, რომ მიიღებდა უფრო რთულ სამხედრო ქმედებებს, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ყოფნას რეგიონში. დაბოლოს სპორტი. NBA-ის G-ლიგაში ჩატარებული გამორჩეული შეხვედრის შემდეგ სანდრო მამუკელაშვილმა მილუოკი ბაქსის შემადგენლობაში ითამაშა, ვის კონსიდელებმა რეგულარული სეზონის მე-14 შეხვედრა გამართეს, სადაც კლივლენდ კავალიერს უმასპინძლეს და ანგარიშით 113-98 დაამარცხეს. სანდრო ანგარიში 7-34 ხუთწუთში დააგროვა, მან 1-ქულიანი და 6-3 საჯარიმო გამოიყენა. პერიმეტრიდან ორჯერ ისროლა და არაზუსტად, რაც შეეხება პასივს, ის მეიტოქის წინააღმდეგ ერთხელ დაჯარიმდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ პლუს-მინუს მაჩვენებელი მას +3 ჰქონდა მილუოკის შემდეგ მატჩს 19 ნოემბერს ფილადელფია სიქსერსის წინააღმდეგ გამართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ქართული ან ლატინური ფონტით აკრიფეთ რადიო თბილისი. ასევე საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram არხიდან. ამისთვის მოგზავნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში ნინია ზოდელავა მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.